Diagnóza F. Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu. Diagnóza F. Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 21 hodin s Adélou Paulí Klichkovou na Rádiu Wave.
Dobrý večer, je čtvrtek po deváté. Rudboj Audio je za námi a to znamená jediné. Je čas na Diagnózu F, pořad, ve kterém se věnujeme nemocem duše, obtížným životním situacím a hlavně vašim příběhům. Mluvíme otevřeně o věcech, o kterých se někdy těžko mluví. Moje jméno je Adéla Paulí Klichková. Tématem dnešního večera jsou poruchy sexuální preference nebo také sexuální deviace. Povídat si o nich budu s psychoterapeutkou a manželskou a rodinnou poradkyní, doktorkou Martinou Venglářovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Paní doktorko, co bychom si měli představit pod pojmem sexuální deviace?
Sexuální deviace, to už tím pojmem vypadá jako takový strašidlo, ale je to vlastně záležitost vrozená, člověk si ji nevybírá a za můj život, kdy jsem strávila prací s pacienty, kteří takovou poruchu měli, si myslím, že všichni z nich by si radši vybrali sexualitu normální. Takže se narodí tak, že je přitahuje, vzrušuje, dráždí něco jiného než většinu jiných lidí a buď to je to nějaká jiná aktivita, což nejvíc asi nás trápí, pokud je to něco spojeného s násilím, a nebo to taky může být výběr, sexuologové říkají, objektu, který je jiný než dospělý člověk, ať už muž nebo žena. A tam pak je asi největší problém, pokud jsou to děti nebo náctiletí.
Vy už jste mi trošku odpověděla i na otázku, jestli je to teda vrozené nebo získané. Jedná se tedy o vrozené poruchy.
Ano, přiklání se česká sexuologie a já taky k tomu, že člověk se tak narodí.
A častěji se vyskytují sexuální deviace u mužů nebo u žen?
Určitě ty statistiky, i když v téhle oblasti dělat statistiku je vždycky takové náročné, protože jsou to hodně skryté věci. Lidi o nich neradi mluví, pokud se týkají jich samotných. Udává se číslo 20:1. Ženy jsou v menšině.
20 mužů, jedna žena.
Tak.
V jakém věku se sexuální deviace začínají projevovat?
Vývoj lidí, kteří mají tu sexualitu trošku jinou, je typicky jiný než u zdravé populace. Takže i tam start sexuálního života je většinou pozdější. To znamená, že ten člověk má pocit, že ho zajímá něco jiného, nenavazuje vztahy v období puberty a někdy opravdu je to třeba až po 20. a setkali jsme se v praxi s lidmi, kteří až třeba po 30. roce měli nějaký první incident nebo dokonce delikt.
Napadá mě, že to, že někdo do 30 let třeba nemá nějaký vážnější vztah, ještě nemusí být ale známkou sexuální deviace, abych uklidnila některou část našich posluchačů.
Určitě, určitě. Může to být z různých důvodů a jedním z takových často zmiňovaných je, že mezi námi existují lidé, kteří jsou téměř asexuální. Nějak je sex nezajímá a tak jako jsou hypersexuálové, tak asi to dorovnávají ve společnosti právě tihle lidé.
Pojďme ale k sexuálním deviacím a k sexuálním deviantům. S jakými konkrétně třeba deviacemi nebo devianty vy se setkáváte ve své práci nejčastěji? Vy jste předtím působila trošku v jiné oblasti?
Já jsem nějaká léta pracovala s lidmi, kteří byli odsouzeni za sexuální delikty a tady bych ráda řekla, že vlastně u těch sexuálních deliktů je jenom velmi malá část lidí skutečně deviantní. Nejčastější delikt je znásilnění, a to právě často páchají lidé, kteří nejsou vůbec sexuologicky nemocní, ale mají spíš něco jako vadu charakteru nebo nějaké nezdrženlivé chování a jsou agresivní často i v jiných oblastech než v tom sexu. Ale tedy jsem pracovala s lidmi v ochranné léčbě sexuologické a tam právě se objevily ty dvě nejčastější skupiny, buď to lidé, kteří páchali nějaké delikty na dětech, asi nejčastěji známe tu pedofilní diagnózu, anebo právě sexuální agresoři, kteří byli násilní vůči ženám, mužům.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Jsme v Diagnóze F. pořadu o duševních nemocech, ale hlavně o lidech a jejich příbězích. Už příběh první bude možná trochu pro silné povahy. Našla jsem ho v článku týdeníku Sedmička z 26. listopadu 2009. Je to příběh pana Radima. Na první pohled nenápadný čtyřicátník, sousedé ho popisují jako klidného, tichého chlapíka. V baru se seznámil s mužem a ženou, kteří hledali přespání a nechali je u sebe. V tu dobu měl za sebou už několik pokusů o znásilnění žen a byl v péči sexuologů. Bral léky, které snižovaly hladinu jeho testosteronu a tlumily sexuální touhy. Když tento mladý pár u sebe ubytoval, nejprve tajně sledoval ženu při sprchování, pak slyšel pár souložit, což ho vzrušilo. Když oba usnuli, přišel za nimi do pokoje a začal ženu osahávat. Ona ho odehnala, přišel za chvíli znovu, tak vzbudila svého přítele. Na toho však Radim zaútočil paličkou a pak ho pobodal. Ženu pak opakovaně znásilnil, přičemž do pochví strkal i klacky, nohu od židle a dýku. Tělo muže spálil na ohništi. Za brutální vraždu a nejméně pětinásobné znásilnění ženy byl v roce 2009 odsouzen na doživotí. Paní doktorko, první otázka je na snadě, jestli se dají sexuální deviace léčit, případně jak vlastně vypadá sexuologická léčba.
Bohužel celá práce se sexuálními deviacemi spočívá jenom ve vytvoření náhledu a zabezpečení chování toho člověka, který trpí deviací, aby se znovu, anebo pokud možno ani první čin nestal. Vlastně ta sexuální deviace tím, že je to vrozená dispozice chovat se sexuálně nějak jinak, než je běžné, tak ten člověk ji nemůže odstranit, ale může jí porozumět a právě díky té farmakologické léčbě tlumení testosteronu může zvládnout odložit tu potřebu. To znamená, že může najít nějaké náhradní uspokojení třeba ve fantaziích, autoerotikou a to by mělo být cílem léčby. Já sama po zkušenostech si myslím, že je důležité, aby ta léčba byla ústavní, zvlášť u těch násilných deviací nebo deliktů páchaných na dětech, protože opravdu člověku dlouho trvá, než přijme to, že je takhle odlišný. Je to něco, čím společnost opovrhuje a přiznat si, že se mi líbí děti nebo mučení žen, opravdu není jednoduché.
Mluvíte o ústavní léčbě, znamená to, že ten člověk je celou dobu vlastně v té ústavní léčbě, protože pan Radim evidentně v ústavní léčbě v tu dobu nebyl.
Nejčastější model u těch vážnějších deliktů je, že ten klient, pokud něco spáchá, je odsouzen, většinou teda je ve výkonu trestu a pak záleží, jak soud rozhodne, jak doporučí znalci a buď to jde do ústavní léčby a ta trvá nějakou dobu, u těch násilných činů spíše léta než měsíce a pak by ten člověk podle nejenom mojeho názoru, ale asi i spousty kolegů, měl být velmi dlouho někdy do stáří sledován ambulantně. U mírnějších deliktů se může stát, že je tam třeba podmínka a ambulantní léčba, kdy ten klient jenom dochází právě na ty léky, sexuolog kontroluje, jestli je bere a taky se ho ptá na jeho život.
Když se zeptám ještě na pana Radima, o jaké konkrétní poruchy mohlo jít v jeho případě?
Tak pravděpodobně to bude nějaká patologická sexuální agresivita. Bylo pro něj přitažlivé, že ta žena se brání. Asi si umíme představit tu první část příběhu, že někdo osahává návštěvníka, to se asi může stát, ale potom většina mužů se zabrzdí u toho odporu té ženy. Ale právě u těch sexuálních agresorů je to tím více začíná přitahovat. Zdolávání odporu je pro ně vlastně to, co je přitahuje.
A pan Radim měl za sebou už nějaké pokusy o znásilnění a byl v péči sexuologů. Přesto k tomu došlo. Lze takovým činům předcházet, možná nějak účinněji než v tomto případě?
Já si myslím, že to je hrozně těžké, protože je těžké předpovědět, jestli ten čin příště dokoná, anebo jestli ta léčba bude dostatečná. Pořád je to zlomek pachatelů, kteří jsou takhle deviantní a u těch lidí, kteří vyšetřením nemají určenou tu deviaci, tak tam opravdu stačí ten výkon trestu a mají dostatek možností se ovládat. Pokud ten člověk je takhle deviantní, tak ta deviace nemusí být jakoby hotová už třeba v rané dospělosti, ale může postupně se vyvíjet a taky to vidíme u těch pachatelů, když vzpomeneme třeba spartakiádního vraha, jak ty činy se vlastně zrychlují, zintenzivňují. Je to asi hloupé říct, ale všechno, co se trénuje, tak se nějak rozvíjí a potom se tedy může stát skutečně, že ten člověk dokoná ten čin a takovým hrozným způsobem jako právě tenhle člověk.
Vy jste mluvila, když mluvíte o té kariéře nebo o tom vývoji té diagnózy, tak ještě před tímhle vysíláním jsme si povídali o některém, nevím, jestli vašem pacientovi nebo klientovi, který má tu kariéru trochu ještě před sebou.
Někdy se stává, že nás vyhledají i lidé, kteří ještě nespáchali nějaký delikt, i když ve většině případů sexologové s deviacemi pracují až v průběhu nějakého soudního řízení nebo během výkonu trestu, ale jsou i lidé, kteří si všimnou, že se s nimi něco děje a začnou potom se o to zajímat, tak jako třeba někdo si všimne, že pije víc než jiní lidé. Potom hodně záleží na tom, z jakého prostředí ten člověk je a jestli žije nějaký jako uspokojivý civilní život a má zájem to zvládnout a nedostat se do toho vězení. Já se takhle občas setkávám s lidmi, ne s agresory, protože ti bývají víc impulzivní a těžko vyhledávají nějakou terapeutickou péči, ale právě třeba s muži, kteří se hodně pohybují mezi dětmi, někdy dokonce jim samotným, ale často spíš jejich okolí to začne být divné. Někdy se stává, že první kontakt mám s maminkou třeba takového mladého muže, která se ptá, jestli není zvláštní, že syn neměl dívku, že je mu už 25 let, že vlastně se přátelí jenom se chlapci z oddílu, ze školy, kde vede třeba nějaké zájmové aktivity. Je to takový mezistupeň, taková hrana. Samozřejmě můžou být lidé, kteří dobře a nesexuálně pracují s dětmi, ale samozřejmě, že jsou taky lidé, kteří primárně neví, že je přitahuje ten dětský objekt sexuálně, ale vlastně ohromně je baví s dětmi pracovat. A pak musíme bedlivě sledovat, jestli to nemá ten vývoj k té deviaci, abychom ochránili všechny zúčastněné, teda i ty oběti.
O pedofilech dnes ještě řeč bude. Paní doktorko, co si myslíte o nápadu veřejné databáze sexuálních deviantů?
Tak vždycky těžké činy, které proběhnou médii, vyvolají různé diskuze a já si dovedu představit, že si hodně lidí myslí, že kdybychom měli evidenci, takže se ochráníme. My ale ze zkušenosti víme, že aby člověk, který má nějakou deviaci, nerecidivoval, což je vlastně náš cíl, tak mu musíme pomoct, aby se co nejlépe začlenil do společnosti a žil co nejlepší občanský život a našel si nějaké náhradní sexuální aktivity, pak je schopen tu deviaci zvládnout. Myslím si, že kdyby ti lidi věděli, že jsou v takovém rejstříku, tak budou pod tak obrovským tlakem, že těžko budou zvládat tu svoji deviaci.
Takže ve výsledku to společnosti nepomůže?
Myslím si, že ne.
Diagnóza F. Každý čtvrtek od 9 večer otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave v pořad Diagnóza F. Dnes večer si povídám s psychoterapeutkou doktorkou Martinou Venglářovou a právě z její praxe je druhý příběh.
Někdy se taky setkáváme s tím, že sexuologa nebo terapeuta osloví někdo z rodiny, protože mu něco začne být divné, tak já vzpomínám, že občas se stává, že například nějakou poradnu navštíví manželka, která konkrétně se mi stalo nedávno, že přišla paní, která při zakládání rodinných fotek v počítači našla fotky dětí, nahých dětí i v takových pozicích, že jí to vystrašilo. Fotil pravděpodobně manžel, protože kdo jiný by tam fotky dal. A teď nastává vlastně taková jako šílená situace pro všechny zúčastněné, protože většina žen nechce kriminalizovat svého partnera, neumí si představit, že se stane součástí takového vyšetřování. Nicméně asi není běžné mít doma v počítači, samozřejmě není to ani legální, mít nějaké sexuální fotografie dětí. Takže i tohle bývají naši klienti.
Jak jste pracovala s tímto příběhem, nebo jak se vlastně s takovými příběhy manželů nebo rodinných příslušníků pracuje?
Je to velmi těžké, musí se opatrně a ten první úkol je zajistit, aby se něco nedělo dětem, které přímo v té rodině žijí. A pak může ta manželka nabrat síly a rozhodnout se, co bude dělat dál. Znamená to teda vlastně, že by měla zařídit, aby ty děti nebyly sami s tím otcem, což jde vlastně spíš v řádech dnů, hodin, protože to začne být tomu okolí divné a pak pravděpodobně čeká tu ženu buď to podání trestního oznámení nebo vyhledání OSPODu nebo nějaké organizace. Já jsem se s tím setkala jenom párkrát naštěstí v životě, ale pokaždé to dopadlo tak, že ta žena vyhledá hledala právě nějakou poradnu a požádala je, aby oni byli ti, kdo podají trestní oznámení, protože bylo velice psychicky náročné vůbec tu situaci zvládnout a ještě jít na policii s něčím takovým. To je ale vlastně případ, kdy se setkáváme s matkami, které ty instinkty mají v pořádku a okamžitě nastartují na obranu těch dětí. Já se bohužel často setkávám s těmi druhými příběhy, kdy děti jsou odeslány do různých zařízení, pachatel po léčbě se vrací domů a dítě je označeno za problematické, protože svádělo, předvádělo se. Myslím, že to patří asi k nejtěžším úlohám při terapii, protože co dělá ten druhý, když někdo dítě zneužívá, to je myslím jako velmi těžké téma.
A pak mě napadá, má-li vůbec sexuální deviant možnost žít normální život, mít třeba nějakou normální rodinu. Protože to, co jste povídala, vlastně směřovalo k trestnímu oznámení, pravděpodobně k rozvodu, pravděpodobně k nějakému ukončení styku s dítětem. Tak má vůbec šanci na normální život, normální rodinu?
Ono vlastně hrozně záleží, kdy se ty věci objeví nebo propuknou v nějaké trestné činnosti. Pokud ten člověk předtím stihne žít nějak normální život a i když třeba špatně dopadne manželství, partnerství, ale má třeba aspoň práci nebo nějaký obor, ve kterém fungoval, má přátele jako dospělý, tak má daleko větší šanci se po všech těch výkonech trestu a léčbách vrátit jakž takž do normální společnosti. Ale právě pokud to bývají ti pachatelé na dětech, tak málo kdy mají to rodinné zázemí vytvořeno a o to hůř ho samozřejmě vytváří s tím puncem té léčby. Je to velmi těžké, ale jde to a je to jeden z ukazatelů prevence recidivy. Ti lidé, kteří dokážou navázat nějaký, možná ne úplně klasický, ale přesto partnerský vztah, tak mají daleko víc šancí to zvládnout.
Můžete dát nějaké příklady, jak mohou vypadat třeba ty neklasické vztahy? Vy jste měla taky příběh z léčebny.
No, někdy jsou ty příběhy až románové, tak nejdřív začnu takovým obyčejnějším. Pokud je někdo přitahován dítětem nebo náctiletým, což známe pod pojmem efebofilie nebo hebefilie, není to klasická pedofilie, tam je potom možností vybrat si partnera nebo partnerku, kteří vypadají opravdu hodně mladě. To jde. Ale má to úskalí, že to znamená každý 2-3 roky toho partnera měnit a taky samozřejmě se vám snadněji hledá mladě vypadající dívka nebo kluk, když je vám 20 a jiné je to ve 40. Takže tihle lidé vlastně často mají krátké problematické vztahy a jsou taky ohroženi tím, že je mohou zneužívat lidé v rámci nějaké komerční sexuality a potom je třeba vydírat nebo parazitovat na té jejich přízni. Tak to je úskalí, ale přece jenom možnost nalézt ten náhradní život a pomáhají tomu právě ty léky, že ta sexualita není tak naléhavá. No a jsem kdysi zažila takový zvláštní příběh, že se seznámil pacient, který trpěl vlastně sadismem, přepadával ženy, vzrušovalo ho, že se bojí, křičí, brání a podařilo se mu nějakým způsobem se seznámit s ženou, kterou právě naopak přitahovalo totéž z druhé strany, to znamená, že se jí líbilo, když na ní bylo to násilí pácháno a utvořili pár, žili spolu. Musím říct, že jsme někdy měli obavy, zdali je ještě ve zdraví, oba uvidíme, nicméně pokud vím, tak zatím se nic strašného nestalo.
Tak to je dobře. A mám pocit, že to ještě vyústilo v nějakou hezkou procházku po Praze, která stojí za zveřejnění.
Je to zajímavá věc a možná taky je to trochu vysvětlení, proč se hodí věnovat se těm sexuálním deviacím. Ten mladý muž se stal velmi zodpovědným partnerem té dívce a protože žili v Praze, tak on s ní chodil na procházky a upozorňoval jí, kde jsou nebezpečná místa, což je vlastně velmi cenná věc pro prevenci, pro policii, ale i pro takové jako banální věci, jako je třeba kam umístit veřejné osvětlení, protože skutečně pachatel trestného činu, ať už je to loupež nebo sexuální delikci, velmi dobře umí vybrat místo, kde je šance, že to dokoná a že nebude dopaden.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Na digitálních vlnách nebo na internetu posloucháte Radio Wave a pořad Diagnóza F. V tuto chvíli o poruchách sexuální preference, o sexuálních deviacích a také o sadisticky motivovaných vraždách. My jsme se s paní doktorkou Venglářovou před chviličkou během písničky bavili o filmu Bastardi, který byl natočen na základě skutečného příběhu. Jak to je tedy s deviacemi u těch mladých deviantů?
Vlastně jak se začíná probouzet, tak aktivněji sexualita a hlavně je boom hormonů, začne stoupat testosteron, takže pokud jsou tam takové závažné agresivní deviace, což právě v minulosti jsou i ty případy nešťastných sexuálních vrahů, kteří jsou vlastně nezletilí, tak tam se stává, že to dítě, asi tady vůbec nemusíme se bát říct, dítě v nějakých 13-14 letech je konfrontováno s nějakým velkým puzením k takovým činům a vlastně má minimum možností to zvládnout nějakou vůlí, vůbec neví, co se s ním děje. Takže potom přijde zoufalý čin, který vede k nějakému pravděpodobně umístění na dětskou psychiatrii, přidá se sexologická léčba a to dítě může mít nařízeno ochranou výchovu do 18, maximálně prodlouženo do 19 let. Je to vlastně velký problém proto, že ta legislativa je nějaká a my dobře víme, že by bylo potřeba intenzivně sledovat takového člověka a pracovat s ním dál, tak jako víte, že to je u těch lidí, kteří v dospělosti spáchají nějaký čin pod vlivem deviace. A to je vlastně taky součástí plánu novel, protože ta léčba by měla být dlouholetá, možná celoživotní.
Mně se k tomu vybavuje příběh velmi známé mediální kauzy mladíka, který někdy mezi 18. a 19. rokem byl takhle propuštěn z té ochranné výchovy a v tuhle chvíli teda on vlastně nemá žádný záznam a pokud by ta kauza nebyla mediálně známá, tak vlastně nikdo nemusí tušit, co on před několika lety provedl a jak to bylo vážné.
Je to tak.
Jsou nějaké cesty, jak s tím pracovat? Vy jste mluvila o novelách, které jsou v přípravě, a nebo se teď čeká vlastně na další čin, který spáchá?
Já doufám, že ty novely to stihnou a asi ideální by bylo, aby takový člověk nebyl kriminalizován. Pokud skutečně ta deviace tam existuje, tak by to bylo právě na místě, aby to bylo v rámci té ochranné léčby. A potom si myslím, že taky velký význam může mít třeba taková instituce, jako je probační služba, která pomáhá dohlížet na lidi po výkonu trestu a může velmi dobře spolupracovat právě v tom vytipování rizik, protože kromě toho, že se snažíme, aby ty lidi brali léky, tlumil se testosteron, tak se taky snažíme je upozorňovat na rizika, která hrozí. Tak jako pedofil se nemůže stát kuchařem ve škole, tak stejně tak agresor si musí dávat pozor na svoje projevy, například by se měl zdržet pití alkoholu, vůbec nemluvě o drogách, protože potřebuje všechny své ovládací schopnosti, aby to zvládl.
To znamená, že alkohol, drogy a podobně mohou být spouštěčem nebo zesilovačem jeho deviací nebo naopak utlumením právě těch ovládacích mechanismů?
Já myslím, že nejčastěji se setkáváme s tím modelem, že i ne úplně dobré ovládací schopnosti zlikviduje ještě alkohol. Často právě v době toho činu ten člověk něco vypije nebo užije nějaké drogy a pravděpodobně je to proto, že sám je v nějaké obtížné situaci, ví, že to bude katastrofa, když něco takového udělá. Přesto se to stává. Velmi často je doprovodná léčba protialkoholní u lidí, kteří mají i léčbu sexuologickou.
Pojďme zpátky ještě k sexuálním vraždám. Já jsem vás slyšela na jednom semináři říct, že za sadisticky motivovanou vraždu se strachou snahy člověk u nás vykoleduje i invalidní důchod. Jak se to stane?
Je to vlastně tak je to taková zvláštní věc, protože člověk, který je dlouhodobě nemocný, je v pracovní neschopnosti nebo tedy dlouhodobě hospitalizován, tak má po nějaké době letité nárok žádat vlastně o invalidní důchod. Takže čas od času se stalo, že lidé, kteří byli dlouho v léčbě, což právě bývají ty velmi závažné deviace, mohl pomocí naší sociální pracovnice žádat i takovou věc, jako je invalidní důchod, který ona se potom velmi statečně snažila ukončit okamžitě, když se blížil konec léčby. Ono je to diskutabilní, jestli má stát dávat nějaké finanční prostředky lidem, kteří jsou na tom tak, že se léčí po nějakém zločinu vlastně, ale oni si deviaci nevybrali. Víme, že to je onemocnění a taky víme, že dospělý člověk, který bude léta absolutně bez finančních příjmů, je začne pravděpodobně obstarávat nelegálně. I když jsou případy, kdy ty lidi sponzoruje rodina a zpravidla to bývají maminky, které zůstanou těm lidem po všech těch peripetích životních, přesto ale asi není možné chtít, aby žili úplně bez peněz.
Diagnóza F. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek od 21 hodin na rádiu Wave.
Mluvíme otevřeně o věcech, o kterých je někdy těžké mluvit. Asi ani o sexuálních deviacích se nemluví snadno. Radíte, paní doktorko, nějak svým klientům, jak o svých deviacích hovořit, případně pokud si najdou třeba nový vztah nebo se vrací z léčby domů?
Je to součást vlastně přípravy na návrat do světa, kde se možná někdo dozví, kde ten člověk byl, možná to lidé vědí z médií. A je to také vlastně ukazatel, do jaké míry ten člověk přijal, že je nějak deviantní a je schopen teda i sám se s tím nějak poprat. Ono, než vůbec začneme přemýšlet o tom, jak to někomu říct, tak je někdy dlouhá a někdy i letitá cesta vůbec přesvědčit toho člověka, že je nějak deviantní. Oni si ty lidé často najdou důvody, proč se to stalo náhodně. Spletl jsem se, byla tma, ona to chtěla, nerozuměl jsem tomu. A když tohle všechno zdoláme, což je vlastně takový ideální stav v té léčbě, protože pak můžeme pomoci tomu člověku, aby se snažil to nedělat, alespoň snažil, tak potom začneme trénovat, jak vystupovat před ostatními. Je to hodně ožehavá věc a já jsem jednu dobu měla takovou skupinu, která vlastně trénovala pacienty v komunikaci s jejich partnerkami, partnery, s okolím. Z toho mám zážitky někdy takové legrační, protože je velmi těžké říct, kde jsem v sexologické léčbě, proč tam asi jsem. Tady vždycky vzpomínám na jednoho muže, který byl umělec a vítězoslavně po několika týdnech práce přišel s tím, že už ví, jak na to, ví, jak to řekne své budoucí partnerce, kterou si našel na inzerát, a řekl jí, že je teď dlouhodobě v lázních s penisem. Neuspěl. Museli jsme hledat nějaké jiné sdělení, takže je žádoucí, aby partneři věděli, s čím se ten člověk léčil, i třeba, že byl ve výkonu trestu, protože vlastně pomáhají, aby nerecidivoval.
Opět klasická otázka, kam je možné se obracet, popřípadě je možné sexuální deviace zvládnout vlastními silami?
Já bych předtím hodně varovala, protože se často setkáváme s tím, že lidé, kteří mají pevný charakter, se snaží třeba žít v celibátu a nespáchat tak nic. Ale sexuální put je základní biologická potřeba. Hormony mají obrovskou energii, jde o zachování rodu a ti lidé potom často pod nějakým stresem, i takovým jako sociálním stresem, že třeba je vyhodí z práce, mají finanční potíže, je toho prostě na ně hodně a pak už nevydrží tu věc zvládat. Proto je určitě dobré poradit se s někým. Lékař, sexuolog dělá diagnostiku a podle toho, co vyjde, tak je potřeba začít s tím člověkem pracovat na tom, jak to zvládnout, někdy za doprovodu léků.
Nějaká konkrétní zařízení?
Jsme v Praze, takže tady bych asi doporučovala Bohnickou léčebnu, která má ambulanci, která se hodně specializuje na deviace a potom je takovým dobrým místem taky sexuologický ústav.
A mimo Prahu psychiatrické léčebny nebo konkrétní psychiatři nebo lze jít ke běžnému psychiatrovi nebo se lépe orientovat na někoho specializovaného?
Já myslím, že ten první kontakt může být pro toho klienta s někým, koho má blízko nebo kdo je mu sympatický, komu důvěřuje, a pokud je to třeba psychiatr, sexuolog, může si ho ponechat a pokud ne, tak by ho v tom kraji měl odeslat. Víme ale, že při velkých léčebnách jsou vždycky sexuologické oddělení, takže i to je takový návod. Pakliže tam mají sexuologii, tak tam je to místo, kde se provádí ty ochranné léčby a to je asi nejlepší.
Mohou přijít, paní doktorko, i k vám?
Určitě, ale tím, že nejsem lékař, tak ke mně chodí lidé, kteří buď to vidí ve svém životě něco podivného a začneme spíš s takovou prací na té sexualitě, orientaci v tom, anebo obráceně přichází lidé od lékařů, sexuologů, kteří už nějakou deviaci mají a potřebují třeba, mají diagnostikovánu a potřebují se naučit s tím žít, potřebují umět předvídat ta rizika, potřebují podporu, ale někdy je to taky, že se třeba potřebují naučit zvládat stres, aby byli ochráněni před tou recidivou.
Vlastně poslední otázka je předzvěstí našeho příštího povídání, ne příští týden, ale v nějakém z příštích dílů. Jak se nestat obětí sexuálního devianta?
Je to velmi náročné, protože řada lidí si myslí, že takového člověka pozná, protože vypadá olezle, oplzle, strašně, má nějaký dlouhý baloňák a pod ním je nahý nebo něco podobného, nebo agresor má zuřivý pohled jak z nějakého filmu, ale musíme vycházet z toho, že aby například pedofil získal přízeň dětí, tak nemůže vypadat odstrašujícím způsobem, takže rozhodně se nevyhneme nějakému nebezpečí tím, že poznáme toho člověka. Samozřejmě jsou určité signály, kterých bychom si měli všímat. Hlavně jde o to pohybovat se v nějaké bezpečné lokalitě a s bezpečnými lidmi. Zvlášť u těch deliktů na dětech je to velký apel na rodiče vědět, s kým moje dítě je, a podezřelé mi může být třeba to, že učitel nebo vedoucí z oddílu mého dítěte zve mé dítě i mimo běžné aktivity s oddílem. Já si pamatuju třeba na našeho pacienta, který byl odsouzen za to, že možná to trvalo rok. Ono to často se úplně nevyjeví, jak dlouho trvají ty delikty. A bral si dítě z oddílu samotné na chalupu. Myslím, že většině rodičů by mohlo být divné, proč pionýrský vedoucí jezdí na svou chalupu s jednou holčičkou.
O tom, jak se nestat obětí, trošku podrobněji v nějakém příštím povídání. Paní doktorko, děkuji vám za dnešní povídání, těším se na příští. A přeji vám, já, když jsem tady měla pana doktora Popova, tak jsem mu přála hodně spokojených abstinentů, tak nevím, jestli je popřát vám asi mnoho nerecidivujících deviantů.
Asi a mnoho lidí, kteří poznají brzo, že se s nima něco děje, než se stane ten trestný čin.
Děkuji vám. Naschledanou. A to už je z dnešní Diagnózy F vše. Reprízu pořadu si můžete poslechnout v pondělí mezi 2. a 3. hodinou raní, anebo ze záznamu na webu wave.cz/diagnoza-f, psáno dohromady. Hostem příštího dílu Diagnózy F bude psychiatrička profesorka Hana Papežová, vedoucí lékařka oddělení specializovaného na poruchy příjmu potravy na psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Řeč bude jak jinak než o poruchách příjmu potravy. Příští díl nese název Netrpí bulimií i vaše matka. Vaše otázky k tématu, připomínky, nápady, náměty na příští témata anebo vaše příběhy mi můžete posílat na e-mail adela.lichková@rozhlas.cz. Dobrý večer.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.